Ja, geliefdes, ek gaan vanavond begin ons met die boek van Numeri. En ek het nou nie die lesingmateriaal gekry, maar iemand maar notas vat. Ek het nou maar self opgestel, soos wat ek goed gedink het. En die Here my gelei het, en vanavond is ons by die boek van Numeri. Ons gaan nie uit Numeri uit lees nie, ons gaan uit 1 Korintiërs uit lees. En 1 Korintiërs hoofstuk 10, vanaf vers 1 tot 13. Nou gaan jy van my vraag doen, wat het die Korintiërs te doen met Numeri? Het het baie te doen met Numeri. En ons gaan dit vanavond saam lees, die eerste 13 verse. In Korintiërs 10 vanaf vers 1 sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. En almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geest, uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na die slegte dinge soos hulle begeerig was nie, en wees ook nie afgoede dienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel, en laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moet nie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing op ons, aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal ook saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou geliefdes, vanavond is ons by die boek Numeri. Ons kom by die baie besonderse boek, waarin ons eintlik so tot 'n inleiding van hierdie boek 'n bietjie gaan praat oor die volk en oor die reisverhaal van die volk, en wat daar gebeur het rondom hulle, net so 'n bietjie agtergrond te kry van wat gebeur het in die boek Numeri. Nou vanaand, as jy kyk na die boek Numeri, dan sal jy sien dat die boek Numeri beteken letterlik om te tel. Jy sal sien in die openingsverse van die boek Numeri, as jy na Numeri toe gaan, sal jy agterkom dat die volk getel is, want hulle moes gereed gemaak het om in die woestyn in te gaan. Daar was vyande wat hulle sou paaie mee kruis, en daar sou die Here hulle voorberei om dan oorlog te voer teen hierdie nasies. En dan ook so wanneer hulle in die beloofde land ingegaan het. So hulle is steeds hier by Sinaï, by die berg Sinaï. Daar is hulle besig om reg te maak op pad Kanaan toe. En hier is 'n baie belangrike ding om te sien. En dit is dat God het altyd 'n plan met ons. God het altyd 'n plan met ons, soos hy met sy volk gehad het. En jy gaan of in die plan van God inval, of jy gaan uit die plan van God uitval, maar die Here sal sy plan op die einde van die dag uitvoer. Ons sien dit in die boek Numeri baie duidelik. Ons moet nooit vergeet dat God besig is om in ons lewe te werk nie. 'N God uitgewerkte plan, wat God reeds van die grondlegging van die aarde vir ons gehad het. Die volk is uitgelei uit die Egipte land uit, en die doel daarvoor was om hulle in te lei. Nie om hulle in die woestyn te laat sterf nie. Dit was nie God se plan nie. Hulle moes ingelei word in die woestyn. So die boek Numeri deel vir ons die reis van die volk deur die woestyn eintlik in twee dele op, twee hoofdele. Die eerste deel is waar die volk weggetrek het van die berg Sinaï af tot by Kades. Al by Kades gekom in Numeri 14, en ons noem hierdie dan die eerste deel of die eerste generasie wat in die woestijn ingetrek het om die beloofde land te nader. As ons baie mooi gaan kyk na die boek Numeri, dan sal ons sien, dat die geskiedenis van 40 jaar speel af, of 38 jaar speel af in die boek van Numeri. 38 jaar, Leviticus was omtrent 'n maand tot 'n maand en 'n half. Numeri is 38 jaar. Vir 38 jaar is God besig om hierdie volk te lei, is God besig om hulle te skool, is God besig om met hulle te werk, is God besig om die vleeslikheid uit hierdie volk uit te haal. Die woestynlewe was vir hulle 'n ondervinding gewees, en is alles hier by Numeri 14 waar dinge begin verkeerd loop het vir die volk. Ons sien dat God het sy woord vir die volk gegee om in te gaan in die land, in die beloofde land in. En reeds hier by Numeri 14 rond kry jy die volk by die grens van Kades. En as jy mooi gaan kyk op daai gedeelte, het hulle hier by Kades opgetrek, tot daar bo het hulle gaan kyk, het hulle die hele land verken. Dit het 40 dae gevat vir die volk, om hierdie land te gaan verken. En toe kom hulle terug met al hierdie wonderlike goed wat hulle gesien het, die 12 verspieders. En hulle sien die plan van God, hulle sien die uitleg van die plan van God. God sê vir hulle, gaan sien wat ek vir julle voorberei het. Ek het vir julle 'n land van melk en honing voorberei. Maar die Bybel sê hier in 1 Korintiërs, dat God in die meeste van hulle nie 'n welgevalle gehad het. Met ander woorde, God was nie tevrede met die volk nie. God het, hulle het in opstand gekom teen die volk. Dis waar die probleem begin het. Want 10 van die 12 verspieders, het was net Josua en Caleb, wat gesê het, maar ons wil ingaan in hierdie land, want ons staan op die woord van God. Ons het vanavond, of ons het vandag die woord van God, waarop ons vast kan staan. God het dit gesê, ons kan ingaan in hierdie land, en 10 van hulle het gemurmureer. 10 van hulle het voor die vergadering opgestaan, en die uitdaging so gekyk en gesê, maar God kan dit nie vir ons doen nie, al het ons sy woord. Dis waar die grootste probleem van die volk Israel ontstaan het. Dis waar hulle geval het. Dis hoekom die teks ook sê, in 1 Korintiërs 10 vers 12, hy wat meen dat hy staan moet pas op, dat hy nie val nie. Die geestelike lewe van die kind van God kan baie maklik gekelder word deur die omstandighede. Sy geloofslewe kan baie maklik beïnvloed word deur die omstandighede. Daarom sou die volk in hierdie tweede deel begin het om 40 jaar lank te swerf. 40 jaar lank sou hulle swerf, en God het gesê, omdat julle my nie wil glo nie, sterf julle uit in die woestyn. Hierdie generasie sal dit nie maak tot die beloofde land nie. Hulle het gesterf. En God moes 'n tweede generasie oproep. En hier is 'n geweldige geloofsles om te leer. Jy gaan God vanaand vat op sy woord, soos kinderlik soos wat jy wil, of jy gaan dit los, en jy gaan in die woestyn sterf geestelik, jy gaan meen, of jy gaan dink jy staan nog, en die volgende oomblik gaan jy ineenstort in jou geestelike lewe, op die pad wat die Here met jou stap. Dit is een van die dierlesse wat ek geleer het in my eie geestelike lewe, toe ek op 'n stadium in my lewe gekom het, dat ek verskriklik gemurmureer het teen die omstandighede waardeur ek gegaan het, en dat die Here vir my in hierdie gedeelte gesê het, in Numeri 14, hoe lank wil jy nog swerf in die woestyn, hoe lank wil jy nog staan op jou eie vlees, op jou eie gedagtes. En dit was 'n persoonlike ervaring wat ek met die Here gehad het. Maar Numeri beeld vir ons hierdie prentjie uit van 38 jaar se geskiedenis, waar die volk deur die woestyn getrek het, en een ding op die volgende ding gebeur het, en dit was nie omdat hulle dit wou gehad het nie, hulle was eenvoudig net ongehoorsaam aan die Here. En dit het hulle gekelder op die einde van die dag, dit het hulle teespoede gebring vir hulle. Hulle het eintlik van God in die woestyn 'n vyand gemaak. En nou kan 'n mens baie maklik vra, maar wat het die geskiedenis met die kerk van Jesus te doen? Wat het dit met my en jou te doen? Dit het baie met my en jou te doen. Dit het geweldig baie met jou en my te doen. Wat die Bybel sê in 1 Korintiërs hoofstuk 10 in vers 11, hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom. Watter dinge? Die episode wat hy skrywe vanaf Exodus by die berg Sinai tot by Numeri, waar hulle ingaan in die beloofde land in. tot daar, die hele geschiedenis, alles wat daar, wat hulle daar oorgekom het, is als voorbeelden opgeteken of opgeschreven en als een waarschuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwen gekomen het. God waarsku sy kerk. Hy waarsku nie die volk nie, hy waarsku die kerk, ons, op wie die eindes van die eeuwen gekomen het. Paulus skryf aan die Korintiër gemeente, in die Nieuwe Testamentiese context, en hy sê, daar is een waarschuwing. Hy wat meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Soos die volk is die kerk gewaarsku vanavond, om nie in diezelfde strik van sonde te trap nie. Nie in diezelfde begeertes van die volk te deel nie. Nie dieselfde gedachtegang als die volk te hê, om in diezelfde strik te trap van hulle nie. Die tweede deel van die volk speel af van hoofdstuk 15 af. En dan speel het af tot en met hoofdstuk 36 en dan focus hy op kwesties van die leierskap, die priesterskap. Hy praat oor die leierskap van die volk, die priesterskap. Die volk wat een aantal oorwinnings van oorlog in die woestijn gehad het, voordat hulle by die beloofde land gekom het. Dit is die tweede deel. Dit eindig met die tweede generatie van die volk wat by Moab aankom aan die rechterkant van die Dooie See, waar hulle net so 'n bietjie bok aan die Dooie See, daar so deurtrek die Jordaan rivier en gereed is om die beloofde land in te neem. En daar sien jy 'n volk waar die waar die woestijn uit die volk uit is, of waar Egypte uit die volk uit is, in die woestijn sien jy Egypte in die volk, by die beloofde land sien jy die volk, waar hulle bevry is van die maniere van Egypte, een toegewijde volk, een geestelik standvastige volk, wat staan op die beloftes van die Here. Die eerste generatie het hulle kansen verspeel, hier is een geweldige boodskap van verspeelde kansen, God wat een pad in ons leven met ons stap in die geestelike leven, en dat is verspeelde kansen wat ons nie benut. En dit het hulle een hele leeftijd gekos. Godse volk moes hard leer om binnen die wil van God te wees, om in die land van melk en honing te kon ingaan. Want jy sien, God het nie een ongehoorsame, balhoorige, rebelse volk gesoek wat om dien nie. Want hy sou hulle nie in die beloofde land invat, wanneer hulle so gesindheid gehad het nie. Hulle moes dit afsny van hulle af. En dit was eers hierdie tweede generatie, wat die intog in die land gehad het, wat die melk en honing gesmaak het, wat die beloofde land gesmaak het. Ons sien hierdie drie verhale van verspeelde kanse in die boek van Numeri. Drie verhale van verspeelde kanse. Die eerste verhaal speel af by Numeri 14, ek het reeds vir u gesê, waar hulle die Here God nie kon vertrou in hierdie geloofstoets nie, en daar het hulle geval. Hoeveel geloofstoetse is daar nie op ons pad in die lewe gesit nie? En elke keer kyk ons maar net vas in die omstandighede, en ons pluk die lewenstoets, ons pluk die geloofstoets. Ons kan God nie vertrou nie, ons murmureer, en murmurering, het ek al vir u gesê, is 'n vorm van ongeloof. En God sny die volk af. Hy sê, hierdie generasie sal sterf. God toets ons soms in ons geloofslewe oor dinge wat op ons pad geplaas word. Sal ons God vertrou of sal ons hom nie vertrou in ons lewe? Die tweede verhaal is natuurlik die opstand wat hulle gehad het. Van Korag, Datan en Abiram teen die leierskap van die Here. Nooit in die leierskap van God opstaan nie. Want dit is wat met mense gebeur wat in die leierskap van God opstaan. Hulle word verslind in die aarde. Jy weet waar die Here besig is om te werk, waar God besig is om sy volk deur die woestijn te lei, kom die vyand en hy is besig om in die harte van mense te werk, om die werk waarmee God besig is te kelder. Want hy wil nie hê dat God se kinders in die beloofde land sou ingaan nie. Hy wil het keer. En daar is hy besig om al hoe harder te werk, al hoe harder te stry om die mense te weerhou, om opstandig te raak teen Moses en die leierskap wat Moses gebied het. En Moses sê vir hulle, ons, ek is nie hier om julle, God is hier om julle te lei, dis nie ek nie, ek is net Godse instrument. En hy raak opstandig teen die Here. So moet nie verbaas wees, geliefdes, as jy die Here dien, dat die duivel net so hard sal werk om die plan van die Here in die wiele te ry nie. Ons sien dit baie keer. Ons sien dit in die kerk. Ek sien dit in die sekulêre wêreld, waar mense suksesse wil maak, sal die duivel kom en hy sal iemand bring wat die plan van God probeer fnyk. Hy sal 'n stok in die speke druk. En so was Korag, Datan en Abiram dan onder die toren van die Here uitgedelg. En die Bybel sê dat God het teen hulle losgebars en die aarde oopgeskeur en die aarde het hulle verslind omdat hulle verset het teen dit wat God beplan het. Want jy sien, God het 'n plan. En ons of ons gaan saam met dit werk of ons gaan teen dit werk. En as ons kies om teen dit te werk, dan sal God met ons deel. Die Bybel sê dit. En daarom moet ons baie mooi die wil van die Here gaan soek. En ons moet baie mooi vir die Here vra, Here, is ons besig om vir U te werk of is ons besig om teen U te werk? Wat is God se plan vir ons in hierdie lewe? Die derde verhaal is die sonde van arrogantie. Moses en Aaron het die sonde van arrogantie begaan. Toe God vir Moses sê, Moses praat met die rots, toe sê Moses, nee, ek slaan die rots. In Numeri 20. Daardeur verbeer hy sy belofte om in die beloofde land in te gaan. Sy kans om saam met die tweede generasie in die beloofde land in te kom, verbeer Moses hierdie ding. Jy sien, elke ongehoorsaamheid, geliefdes, het 'n gevolg. Soos wat die volk dit moes pluk, die vrugte daarvan moes pluk, sal elke een in hierdie lewe ook die vrug van ongehoorsaamheid pluk. Ja, God sal jou vergewe. Maar een ding is seker, jy gaan die nederlaag van die geestelike lewe gaan jy hanteer, jy gaan deur hierdie nederlaag gaan in jou geestelike lewe. Daar's net twee van die beloofde land. Daar's net twee van die eerste generasie wat saam ingegaan het, Josua en Caleb. Hulle was die enigste twee van die verspieders wat God geglo het op sy woord, wat nie gemurmureer het nie. Kan nie sien hoe murmurering maak dat 'n mens die seëninge van God kan verloor. En hierdie mense is die enigste twee wat saam ingegaan het. Josua die leier geword naderaan. In die boek van Numeri wys vir ons hoe ons eintlik as kinders van die Here behoort op te tree in geloof sonder om te murmureer, te kla en 'n klaakhuis te wees die hele tyd. Want jy sien dit verbeer die seëninge van die Here. Ons sien reg deur die boek van Numeri een ding uitstaan. En dit is die voortdurende klagtes van die volk. O, hulle kon kla. Kyk, as daar een ding is wat hulle goed kon doen, is dit om te kla. Hulle kon mekaar opsweep. Ongehoorsaam wees aan die Here. In rebellie opstaan teen Moses en sy leierskap betwyfel. Te sê, wie is hierdie man wat ons uitgelei het? Hy wil ons net doodmaak hier in die woestyn. Die feit dat hierdie tweede generasie die beloofde land aangekom het, geliefdes, is nie omdat hulle so oulike mense was nie, maar bloot eintlik net die genade van die Here. Wat as dit nie vir God se genade was nie, wat hulle uitgelei het nie, om sy hand oor hulle te hou, 'n vuurkolom in die aand, en 'n wolkkolom in die dag, hulle te lei deur die woestyn nie, en met hulle te praat, hulle te werk, en tug toe te pas op hulle nie, was dit nie vir sy genade nie, geliefdes, sou hierdie volk nooit in die beloofde land uitgekom het nie, nooit. Dis net God se getrouheid. God se getrouheid wat ons lei, geliefdes. Ons kom baie keer in ons eie geestelike lewe in rebellie teenoor omstandighede. Ons raak opstandig in onsself oor waarmee is die Here nou besig hier in ons lewe en hoekom gebeur hierdie ding en waarom dit en daai ou is so snaaks met my en die ou doen dit en daai ou doen dit. Geliefdes, laat dit ons net op ons knie gaan en sê Here, dankie dat U ons lei. Dankie vir U genade. Want God is getrou in sy beloftes. Maak nie saak wat gebeur nie. Dit was net God se genade wat hierdie volk ingelei het in die beloofde land. Regdeur sien jy God is getrou. God is getrou aan sy verbond. Hy is altyd getrou aan sy verbond. Die verbond wat hy met Abraham, Isak en Jakob gesluit het. Wat was daai verbond? Hy het in Genesis 12 vers 3 vir hulle gesê, vir Abraham gesê, ek gaan uit, gaan kyk na die sterre. Dan sê, ek gaan vir jou jou nageslag so groot maak. En om dit te kon doen, moes hy hulle in die beloofde land ingelei het. Hy moes dit wat hy gesê het vervul. God is altyd 'n waarmaker van wat hy gesê het, hy sal doen. God is nie soos 'n mens nie. Hy doen nie een ding en dan, of hy sê nie een ding en doen iets anders nie. Hy doen wat hy sê. Daarom sien ons van Genesis af God se beloftes. Hy beloof sekere dinge, Genesis 12 vers 3. Ons sien dat hy ook beloof, deur die mond van Josef het ons dit gelees vanoggend in die heel laaste vers, ek weet nie of jy dit opgetel het nie, vir die voorlaaste vers, in Genesis 50 het hy gesê, Josef het vir hulle gesê, en God sal julle uitlei uit die land van Egipte uit, na die beloofde land toe. Daar is beloftes gewees, maar daar is ook bevrijding. Kijk, God se hand van bevrijding oor die volk. Hy bevry die volk uit die Egipte land uit. En dan kom ons by Leviticus, God gee sy bevele vir die volk. Hy sê, julle is nou in 'n verhouding met my, ek wil hê, julle moet heilig lewe, so moet julle lewe. En dan kom hy in Numeri, en dan sê hy, ek lei julle deur die woestyn. Ek stap die pad met julle saam. Ek stap hierdie pad met julle saam. Hoekom? Want ek is getrou. En God trek nie net, God trek nie net met fysiese tekens voor die volk uit, soos vuur en een wolkolom en een wolkolom in die aand nie, maar God is ook getrou om een bevelvoerder te wees vir die volk, in hulle oorlog wat hulle voer. Reg deur die woestyn het hulle oorlog met ander nasies, maar dan kom hulle by die groot oorlog toe hulle oor die Jordaan trek in by die stad van Jericho, en God is die bevelvoerder ook daar. Jy sien God reg deur die verhaal van Numeri in bevel van die volk. God is die leier van die volk. God is vooruit, God trek vooruit, God voorsien vooruit. God help die volk. Hy soek 'n intieme verhouding met hierdie volk. Maar die volk is rebels, hulle is moeilik. Hulle is nikkerig. Hulle weier om God se genade te aanvaar. Ons sien duidelik hoe God die volk voorberei in Numeri. Reeds vir die oorlog, as jy gaan kyk in die eerste hoofstuk van Numeri, praat hy van die sensusluiste, die mense wat getel word, van 20 jaar en bo. Hulle moes gaan oorlog voer teen die nasies, wat op hulle pad sou kom. En hoe God hulle sou lei tot oorwinning. God sou hulle lei tot oorwinning, want hy sal sy beloftes waarmaak. Hy sal hulle deur die woestyn vat. En dan sien ons ook in hierdie boek van Numeri, wat ons nie moet mis nie, die tabernakel, wat eintlik die middelpunt is van die volk. Alles het gedraai rondom die tabernakel. Die hele volk se bestaan, soveel so het gedraai om die tabernakel, dat hulle in 'n formasie rondom die tabernakel geplaas is, in spesifieke formasie. Eintlik 'n baie wonderlike beeld as jy Openbaring 21 gaan lees. Openbaring 21 praat hy van die nuwe stad, Jerusalem, en elke poort het 'n naam van die 12 poorte, elke poort het 'n naam van een van die stamme van Israel. En selfs hier sien ons hoe die volk in spesifieke volgorde om die tabernakel geplaas is. Elkeen het sy spesifieke plek rondom die tabernakel. 'N wonderlike boodskap. God in die midde van die volk. Hulle word presies in die regte volgorde geplaas. As jy gaan kyk, Dan, Aser, Naftali, Juda, Issaskar, Sibelon, Ruben, Simeon, Gad, Ephraim, Manasse en Benjamin. En dan het ons Moses en Aaron wat daar bly. Die Merariete daarso, die Koragiete daar, en die Gersoniete daar. Die tabernakel in die middel van die volk. God het 'n intieme verhouding met sy volk gesoek. God het 'n algehele verhouding met sy volk gesoek. 'N Verhouding waar hy die leidsman kon wees, waar hulle net sou sê, Here, ons volg U na. U is ons leidsman. Nie te rebelleer nie, nie opstandig te raak nie, nie, God het net 'n verhouding gesoek met sy volk, dis al. En dat hulle gehoorsaam sou wees aan die Here. Eintlik het hulle nie God verwerp nie, eintlik het hulle nie Moses verwerp nie, hulle het God verwerp, want God was die leier. God is die leier. En wanneer ons vanaand as kinders van die Here sê, Jesus is my leidsman, Here, U is my herder, en daar gebeur dinge in my lewe, en ek rebelleer daarteen, en ek stry daarteen, en ek wil nie, en ek sê, ek sal nie, en ek, o, geliefdes, wat is ons mee besig? Here, U is nou nie meer die leidsman nie, nou vat ek die leisels oor, nou word ek die leidsman. En dis die probleem, wat ons sien by die volk Israel. Die volk het deurentyd gefaal, en God het deurentyd probeer, om die volk in 'n regte verhouding met hom te kry. Telke male het God teruggekom om te sê, kom net in 'n regte verhouding, laat ek net julle leidsman wees. Daarom is dit ook sy begeerte vir die kerk van Jesus Christus. Sy kerk, God wil die leidsman van sy kerk wees. Die weergeborene, die kind van God. God wil vooruit trek. God wil een wees wat lei en ons moet volg. Hy wil die rigting aangee. En daarom sien ons baie duidelik in die woord van die Here, dat die Here wil die meester van ons levens wees. Ons sien het recht hier in die Nieuwe Testament. Waarom noem jylle my Heere en meester, maar jylle doen nie wat ek sê nie, sê Jesus? Waarom sê die volk God is hulle leidsman, maar hulle doen nie wat hy sê nie? Hulle wil hom nie volg nie. Daarom moet ons baie, baie duidelik aandag gee aan hierdie boodskap. God verwag algehele gehoorsaamheid en getrouheid in 'n verhouding met hom. Algehele getrouheid en gehoorsaamheid. Dis die boodskap van Nimmerie. Gehoorsaamheid en getrouheid aan die Here. As ons 'n bietjie kyk vanaand na die godsdienstige waarde van hierdie boek. Die godsdienstige waarde van hierdie boek. Dan sien ons die godsdienstige waarde van hierdie boek spreek van die volk aan die een kant wat so gemurmureer het en so sonde gedoen het en so probleme gehad het, so hardnekkig was en hoe God met hierdie volk gestry het en gesukkel het. Dit beskryf die volk se hardnekkigheid en dis die werklike boodskap wat dit eintlik oordra is God se lankmoedigheid en God se genade en God se barmhartigheid oor hierdie hardnekkige volk. Ek wil vir julle sê, ek sou nie soveel tyd met hierdie ouens gespandeer het nie. As mens sou ek dit nie gedoen het nie. Ek sou dit nooit gemaak het nie. Ek dink die tweede dag sou ek hulle almal jarenas ingejaag het of hulle vir my. Maar God se lankmoedigheid oor hierdie mense. Kyk net hoe lankmoedig is God oor dit, oor hierdie mense. Die waarde van hierdie boek sê vir my, God is so lankmoedig met mense. Selfs in die Nuwe Testament praat hy van die ongereddes in die boek van Petrus. God is lankmoedig en wil nie dat sommige verlore gaan nie, maar dat almal gered word en tot die kennis van die waarheid sal kom. God se lankmoedigheid oor die ongeredde wêreld, maar ook God se lankmoedigheid oor sy kerk. Hy is lankmoedig oor sy kerk. Daarom lei hy sy kerk en wil hy hê dat sy kerk ook gehoorsaam sal wees aan hom. Nog 'n gedagte wat ons sien in hierdie boek, is God se teenwoordigheid. Pertinent in hierdie boek sien jy regdeur God se hand van teenwoordigheid. Hy was in die slawehuis waar hy hulle uitgelei het. Hy was in die verbond wat hy met hulle gesluit het by Sinai. Hy was daar gewees elke stapie, elke tree was hy by hulle gewees, in hulle midde, God lei die volk in sy teenwoordigheid. Hy versorg die volk, hy voorsien vir hulle, in hulle klaar hy, in hulle murmurering voorsien hy vir hulle. Reg deur die boek sien hy God se teenwoordigheid in die volk se lewe. Was dit nie vir die teenwoordigheid van die Here, sou die volk sekerlik omgekom het in die woestyn. As dit net Moses was wat hulle uitgelei het, sou hulle dit nie gemaak het nie. God se teenwoordigheid. Liefdes, en daarom sien ons ook in die Nuwe Testament, God wil hê dat ons intieme teenwoordigheid van hom sal beleef. Tasbare intieme teenwoordigheid. En enigste manier om tasbare intieme teenwoordigheid van God te kan beleef, beteken dat ons hom sal soek met ons hele hart. Johannes 15 vers 5. Waar hy sê, ek is die ware wynstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy sal veel vrug dra. En dan sien ons God se dissipline. God se dissipline. God het die woestyn gebeure gebruik, geliefdes, om dissipline toe te pas op die volk. Dissipline is nie noodwendig 'n verkeerde ding nie. Jy weet, ons sit vandag in 'n tydperk waar die regering dissipline heeltemal afsê. Jy kyk na jou kinders, God het hierdie volk, soos hy eie kinders behandel, deur hulle te dissiplineer, om hulle te onderrig en hulle te versorg. Dissipline was altyd daar tot opbouing gewees, is nooit daar om mense af te breek nie, is daar tot opbouing. As iemand gedissiplineer word en hy luister nie, dan gee ons hom aan die Here oor, dan sal die Here hom dissiplineer. En daarom moet 'n kerk ook dissiplineer. As iemand om te buite gaan, moet hy gedissiplineer word, dan moet met hom gepraat word. En as hy dan nie wil luister nie, dan sê ons dit vir die gemeente. As hy dan nie wil luister nie, dan laat ons hom aan die Here oor. En dan behandel ons hom soos heiden en 'n tollenaar, want dan wil hy nie doen wat die Here sê nie. Maar is altyd daar tot opbouing. Is altyd daar tot korreksie. God wou die volk korrigeer in hulle ongehoorsaamheid, in hulle rebellie, wou hy hulle uithaal, hulle wou dit wegvat van hulle af. Hulle het in ongehoorsaamheid gerebelleer teen die leiers wat hy oor hulle aangestel het. En God het hulle gedisciplineer. Ons sien God se oordele was ook oor die volk gewees. Die stamhoofde, selfs die leviete, en ja, Miriam ook. Miriam het ook gesê, hierdie Moses. En toe word sy getref met melaatsheid. Ja, selfs Moses en Aaron het deurgeloop onder die dissipline van God. Soveel so dat Moses nie die beloofde land ingegaan het nie, en God het vir hom gesê, omdat jy dit gedoen het, sal jy dit nie kan sien nie. In die hele verhaal leer God Israel dat hy soeverein is. En dat God haat rebellie. God haat opstand teen hom. God haat dat mense in kompromie met mekaar in opstand kom teen God. En ander gode aanbid. Daarom leer ons ook in die boek Numeri dat God dit nie ongestraf laat nie. Hy los dit nie. Hy sou sy liefde aan die volk openbaar deur hulle te tuchtig. Nie verkeerd om jou kinders te tuchtig nie, in die landswet is het seker verkeerd. Maar dis goed, God het sy volk getuchtig, en God tuchtig ook die Nuwe Testamentiese kerk, ons sien het in Hebreërs hoofstuk 12, baie duidelik vir ons uitgespel. En dan sien ons God sy heiligheid. God sy heiligheid. God is rein, God is heilig, God is afgesonder van die wêreld. God is afgesonder van afgode, en daarom duld God nie onreinheid nie. Want elke male sien ons in die boodskap van Numeri, dat die volk besoedel hulle self, en dan sê die Bybel, daar het 'n klomp geval, God bring 'n toren, God se toren stort uit oor die volk, en dan sterf daar 23.000, en daar sterf soveel mense, en daar, die Here stuur slange, en hulle doen snaakse goed, en die Here tref die volk. Hoekom? Want God is heilig. Hoe sal 'n onheilige in die teenwoordigheid van 'n heilige God staan? Hoe sal ek in my eenvoud as onheilige voor 'n heilige God staan? Die enigste manier is as ek in Christus is, dat sy geregtigheid in my weerspieël word. Dis die enigste manier. En daarom mag die volk nooit afvallig geword het nie. Hulle mag nooit agter vreemde gode aangegaan het nie. God het dit nie verdra nie. En hy verdra dit vandag nog nie. Hy hou nie daarvan nie, want hy is heilig. Hy verwag ook dat sy kerk heilig sou wees. Romeine 12 vers 1 en 2. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige. Heilige. Met ander woorde, hele liggame afgesonderd aan en aan God, welgevallig offer, dit is julle redelike godsdienst. Dis nie veel gevra nie, dis billik. En dan sê hy, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gebod. A mind change, jy denke, praat van jou denke, so dat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis wat God wil hê vir sy kerk. Wat is die belangrikheid van hierdie boek? Wat is die belangrikheid van hierdie boek, geliefdes? Die belangrikheid van hierdie boek is dat Numeri dra 'n boodskap oor, waar Numeri vir ons sê, in 1 Korintiërs 12 vers 10, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. En hierdie hele konteks van 1 Korintiërs 10 kom vanuit die boek van Exodus, Numeri en Leviticus uit. Die ervaringe wat die volk gehad het, is ook vir ons 'n waarskuwing. Hy wat meen dat hy geestelik staan in sy lewe, moet oppas dat hy nie val nie. Hoekom? Want in die agtergrond van vers 13 sê hy dat geen versoeking het julle aangegryp nie. Met ander woorde, julle gaan ook deur dieselfde versoekings as die volk, om te rebelleer, om opstandig te raak, om geestelik te oreer, om verskillende goed aan te hang. Daardie versoekings kom ook op julle pad. Maar hy sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, sodat julle dit sal kan verdra. Baie mense sê, maar ek kon dit nie weerstaan nie, ek was amper soos die volk in daai toestand gewees, ek kon dit nie weerstaan om hierdie ou net in sy gesig iets te sê nie. Ek kon dit nie weerstaan om hierdie baas wat oor my skouer loer, net in sy gesig iets vir hom terug te sê nie. Ek kon dit nie weerstaan toe hierdie taxi voor my ingered nie, want het was die versoeking net, was net vir my te groot gewees. Daarom geliefdes, die boodskap van Nimmerie is, geen versoeking is onoorkombaar in jou geestelike lewe nie. Ons moet bly om God te vertrou. Ons moet hou vashou aan sy woord. Deur watter versoekings ons ook al gaan in hierdie lewe. Soos wat die volk gegaan het, sal God ons krag gee om dit te kan verdra en om nie daaraan toe te gee nie. 'N geweldige les uit die boek van Numeri. Dis net 'n deel van die agtergrond. Ons sal wanneer ons Numeri 1 doen, sal ons vir julle 'n verdere prentjie skets van dit wat in Numeri gebeur. Die Heere ons regtig help om standvastig te bly, staande te bly, ook in ons geestelike lewe. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons lees in die boek van Numeri, selfs in Korintiërs, dan verstaan ons ietsie van dit wat u met ons lewe beplan. Heere, dat u 'n plan het met ons, een pad het met ons waar ons van Egypte land af in die geestelike wêreld, die ongeredde wêreld, deur die woestyn beweeg na die beloofde land toe. En hier tussenin is die val en opstaan lewe. Dis hoekom 1 Korintiërs sê, hy wat meen dat hy staan met oppas dat hy nie val nie. Want wanneer ons toegee aan hierdie vleeslike goed, dis wanneer ons val en opstaan. Dis wanneer ons 'n ongeestelike of ongeesvervulde lewe lei, wanneer ons hierdie goed toepas in ons eie lewe, dit aangryp. En Here, dat ons ook in 'n tyd soos hierdie, waar dit ook baie moeilik is, maar net sal vashou aan u woord, dat ons nie in ons geestelike lewe sal val, soos wat die volk geval het nie. Help vir ons daarmee, Here, help vir ons dat ons oog op u gevestig mag hou. Lei ons, Here Jesus, en wees u vir ons 'n leidsman. Help ons om nie te murmureer teen mense of teen dinge. Dalk is dit die dinge wat u oor ons pad stuur, Here, waarmee u ons kom toets. Lei ons, Here, om getrou te wees en gehoorsaam te wees aan u wil. Soos wat die woord sê daar in Romeine 12, om die volmaakte wil van God te soek in alles wat ons doen in ons lewe. Baie dankie, Here, dat u vir ons help. U is getrou en sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word. Lei ons, Heere Jesus, en word u verheerlik as ons dit bid in u wonderlike naam. Amen.